Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dobré dopoledne. Mým hostem je zakladatel a výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem přemýšlela, jakým způsobem povedeme ten náš rozhovor a ze začátku jsem si říkala, že musím být trochu osobní, protože vždycky, když jsme spolu mluvili, tak já jsem měla takový pocit, že jste chlap, který neumí prostě nadávat anebo zařvat a praštit do stolu. Je to jenom mediální zdání?
To já nevím, jestli je to mediální zdání, ale rozhodně to tak není. A kdybyste se zeptala mých kolegů, je pravda, že jak stárnu, tak asi jsem schopen víc věcí v klidu vydýchat, ale já zařvat i bouchnout do stolu umím samozřejmě.
No, takže když jsou pondělní porady v Člověku v tísni, tak se to občas stane, jo?
To ne, to je spíš, když se stane něco špatně, když někdo něco, nevím, zametá pod koberec nebo opakuje jednu chybu třikrát za sebou. Při poradách, když člověk řídí tak velkou organizaci nebo spíš vede, tak je potřeba samozřejmě trpělivost, empatie, ale taky určitá striktnost, aby to nebylo do nekonečna, abychom se někam dostali. Ale on ten management v nezisku funguje vlastně o kus jinak, kromě toho, že mám 2000 zaměstnanců a rozpočet někde mezi 2 a 2,5 miliardami, takže v tomto smyslu je to firma se vším všudy a musí se tak řídit, tak ty vztahy jsou jiné. Já nemohu jenom vydávat příkazy a ostatní je plnit. Tam je potřeba ty věci vydiskutovat. Součást toho, proč tam často velmi schopní lidé, kteří by snadno mohli mít 2 nebo 3 násobně vysoké platy v biznisu jsou, je, že jsou součástí toho procesu, že jsou on board, jak se říká, to znamená, že rozumí rozhodnutím, že se k ním mohou vyjádřit, že ta rozhodnutí jsou společná, takže tam je naopak potřeba klid, ale zejména teď třeba s přechodem do onlineu i určitá striktnost, jinak ty porady online jsou náročné sami o sobě a kdyby se neúměrně natahovali, tak by byly ještě vlastně náročnější.
Šimon Pánek, výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni, je teď se mnou ve studiu. Já se možná ještě vrátím k těm emocím, můžu? Kdykoliv jsme spolu mluvili, tak já jsem si říkala, to je člověk, který ty emoce moc neprojevuje a já nevím, jestli je to tím, že vlastně Člověk v tísni je konfrontován s daleko silnějšími emocemi. To znamená, že se člověk naučí ty své emoce spíš krotit a moderovat, anebo prostě tím, že v tom terénu nejste a nemůžete vyprávět ty konkrétní příběhy.
Asi je to trochu obojí. Já jsem v tom terénu strávil 15 let nebo 20. Teď prostě jako hlavní úředník jsem samozřejmě dál od toho terénu, ale je to taky, já budu upřímný, je to taky profesionalita, jak se chovat v médiích. Já mluvím o těch věcech 30 let a často to jsou i věci poměrně tenzní, například když jsme terčem útoku nějakých politiků a podobně, a to nejlepší je odpovídat v klidu a korektně a ty emoce nechat stranou. Takže je to vlastně i určitá zkušenost, jak vlastně mluvit a fungovat v médiích.
Když jsme se bavili o pondělních poradách Člověka v tísni, dostanou se k vám ty konkrétní příběhy? Vyprávějí vám vaši kolegové?
No prostě, tak na to tam není
nebo
čas.
Nebo na to není čas?
Na to není čas, ale já pořád, teď je covid, ale jinak pořád jezdím do světa, do těch misí, kde to má nějakou přidanou hodnotu, jinak nejsme cestovka, takže to není tak, že bych si vzpomněl, že teď se chci podívat
do Sýrie,
třeba do Kambodži a zajel se podívat do Kambodži, protože tam máme misi. To spojení bývá většinou třeba s nějakým výročím, se strategickým plánováním nebo s ambicí oslovit nové donory, tím myslím vlády, prostřednictvím jejich ambasád, a na to se hodí návštěva ředitele, k tomu se něco uspořádá, když je to nějaké plánování nebo nějaké velké rozcestí, a pak samozřejmě jsou to chvíle, kdy dojde k nějaké krizové situaci. Takhle jsem před pár lety vlastně v jediný den odlétal do Afghánistánu, když nám zavraždili 9 místních zaměstnanců a podobně. Takže já se ven dostanu, tu práci znám, ono ty války a ty situace se vlastně opakují, jsou velmi podobné, tam tolik nových věcí není, a to, co řešíme na poradách, no tak je samozřejmě chod organizace, to, co ode mě potřebují moje kolegyně a kolegové, v čem je mohu podpořit, to, co je průřezové a tak dále, tak abychom fungovali efektivně, hospodárně, což snad fungujeme jako Člověk v tísni pořád.
Jaká jsou to jednání s těmi vládami, když byste měl uvést nějaký příklad?
Tak celý ten proces začíná tím, že se snažíme se vůbec dostat na nějakou mentální mapu té, které velké donorské vlády.
Aby věděli, že tam jste.
Aby věděli, že tady z malé země uprostřed Evropy, že existuje nějaká organizace, která stojí za pozornost vůbec. A dostat se na tu mentální mapu třeba britské, německé, americké nebo australské vlády, respektive té části vlády, která se tím zabývá. Samozřejmě to není premiér a ministři, je to nějaká specializovaná agentura nebo část, která má na starosti pomoc, tak to je první krok, protože ještě pořád jsme vnímáni jako cosi mezi Západem a Východem, cosi někde ve středovýchodní Evropě a není tak časté, že by z této části světa vlastně jsme svým způsobem jediní, kteří se stali tak jako mezinárodně fungujícími. Pocházela organizace, která se pak postaví vedle Oxfamu, Care International, Save the Children a jejich rovnocenným konkurentem, protože pak se soutěží o ty projekty. A když se dostanete na tu mentální mapu, tak jste pak přizváni vlastně do těch výběrových řízení. Některá jsou úplně otevřená, to dělá třeba Evropa, tam se může přihlásit kdokoliv, odkudkoliv, ale zejména v těch krizových oblastech nebo ve složitějších kontextech, jako je východní Kongo, etnické konflikty v Myanmaru a my jsme v hodně těžkých zemích, východní Ukrajina, Sýrie, Irák, Afghánistán, tak většinou ti vládní donoři si vyberou 5-10 organizací, které tam jsou, protože nemá smysl, aby posílal někdo projekt do soutěže prostě z horní dolní, když v té zemi ani nepracuje. Takže si vyberou ty organizace, osloví je k podání záměru nebo projektu a tím vlastně začíná proces té soutěže o ty velké vládní nebo mezivládní peníze, kde se snažíme uspět a za ty pak realizovat tu pomoc.
Etiopie, Angola, jak v takových zemích, které vlastně nejsou na žebříčku covidovém, tak frekventovány zřejmě z nedostatku testování, jak tam je nebo není přítomná ta nemoc?
Je tam přítomná. Máte pravdu, že statistická data my je neznáme pořádně ani tady, jak to je, jestli to je 150 tisíc nebo 300 tisíc, nebo odhadujeme. A v těch chudých zemích samozřejmě testování probíhá pomalu, zároveň je tam menší mobilita v některých oblastech lidí a zároveň větší kontakt. Takže vybrat si z toho, jak to tam je, těžko říct.
Ale vaši kolegové něco říkají, co tam
jsou? No samozřejmě. V řadě těch zemí byly lockdowny a ještě jsou. Hodně těch zemí dodrželo po tom jarním lockdownu pořád jakoby takový nějaký zpřísněný režim, což se zdá, že bylo dobře, včetně karantén nebo testů, takže když se naši lidé vracejí zpátky na misi, tak musí procházet samozřejmě i v těch afrických zemích procedurami, které jsou tam povinné. My jsme, co se covidu týče, až na výjimky, jako je severní Sýrie, kde je vlastně válka, tam jsme skutečně i stavěli a vybavovali některé části zdravotnických zařízení připravené na covidové pacienty, ale jinak se většinou pohybujeme v sektoru komunikace, informací, osvěty a hygienických a ochranných prostředků. Nejdeme do toho úzkého zdravotnictví. Do Mali směřovali některé dodávky vybavení právě pro boj s covidem financované českou vládou, které my jsme měli na starosti. Ale jinak je to většinou osvěta, školy, hygiena a pak taky ekonomické dopady, protože tam, kde dojde k lockdownu nebo k nějakému sevření ekonomiky, tak první, na které to dopadá, jsou ti nejchudší, takzvaní daily labor, to znamená námezdní dělníci, kteří nic neumí, než něco nosit, kopat, házet, nakládat, vykládat. A jakmile se ta ekonomika zpomaluje, tak to jsou lidé, kteří jsou najímáni skutečně na den nebo třeba na týden, a zaměstnavatel, nebo ten, kdo si je najímá, je prostě nenajme. Většinou jsou na spodním okraji žebříčku společnosti nemají rezervy a vlastně to jsou pak příjemci té covidové humanitární pomoci. My jsme leckde po světě dostali extra peníze, protože jako jedna z ne málo, ale ne tak úplně mnoha organizací jsme nezastavili práci, pokračovali jsme a od řady právě těch donorů, zejména od Evropské komise, britské vlády, americké vlády, jsme dostali extra peníze, abychom mohli na místě pomáhat těm, na které už teď dopadají vlastně ekonomické dopady toho, že ekonomiky se prostě přizastavují, že jsou lockdowny a tak dále.
Člověk v tísni vyhlásil na jaře sbírku SOS Česko. Kam jste investovali nejvíc peněz? Z té sbírky.
Ano, já tomu rozumím. To běží. My předpokládáme, že ta pomoc bude potřeba nejméně do konce roku 21, teď už spíš 22, takže peníze se uvolňují průběžně. Nejde o to, je co nejrychleji rozdělit, ale co nejlépe použít. Doteď to hlavní je podpora distančního vzdělávání, to znamená konektivita, data, počítače a podpora rodin a dětí, aby dokázali distančně fungovat, protože část těch rodin vlastně nedokáže svým dětem dát podporu tak, aby to distanční vzdělávání zvládli, i když tam mají tu konektivitu a ten počítač. Tam hodně pomohlo ještě Česko Digital, to je další iniciativa, která sbírá počítače. Dluhové poradenství, to je asi největší část financí. My jsme se rozhodli, že rozšíříme mobilní dluhové poradenství do dalších 60 míst a měst. Teď jsme na 40 z těch 60, mm-hmm. ale během podzima to bude těch 60, kromě těch 40 vlastně mikroregionů, kde pracujeme, to jsou mobilní dluhoví poradci, kteří jsou třeba 2 dny v jedné větší obci, pak 2 dny v další. Máme helplinku, na které se střídá 18 operátorů, chatbota na základní finanční a dluhové věci. Nově testujeme to, že tam, kde nejsme, ale je tam nějaká jiná místní organizace, která dělá sociální práci, jejíž součástí jsou i ty dluhové problémy, tak spojení online jakoby videokonference, kde dluhový poradce nebo finančně dluhový poradce sedí v Praze nebo jinde, ale na místě je ten sociální pracovník, který pak s tím klientem může udělat nějaké pokračování, takže to není jenom někdo z Prahy a klient, ale ještě někdo místní. Prostě zkoušíme různé modality.
Omlouvám se, že teď vstupuju do vaší řeči. Ten jarní nouzový stav ochromil ekonomiku, nahnal některé lidi do dluhových pastí, ale říká se, že to, ten hlavní nápor nás čeká až teď na podzim. Máte už nějaké signály, že se to děje?
No, v létě se to zlepšilo, protože řada lidí našla práci, nebo ty firmy si řekly, nějak jsme to překlepali, dali do toho své úspory, vlastně žádný velký otřes nebyl. Teď to narůstá pomalu, ale já teda osobně a kolegové, my si myslíme, že hlavní dopad na trh práce bude příští jaro. Ne teď na podzim, ale příští jaro od nějakého prostě konce zimy až do léta příštího roku bude narůstat nezaměstnaných. To je jedna věc. Druhá věc je, že si musíme uvědomit, že ekonomika šlapala naplno a hodně lidí si půjčilo na byt, na rekonstrukci, na auto nebo na nevím co. A prostě nejméně 10 000 těch lidí nově nebudou schopni ty splátky splácet, takže bude potřeba to nějak řešit. A jako další nárůst zadlužení v populaci, která má největší poměr exekucí skoro z evropských zemí, které tady nad lidmi visí, je strašně špatný, jak pro lidi, tak pro společnost, tak pro prostě pocit ze života, nakonec i pro jako naděje do budoucna, třeba proto, jak ti lidé volí. Nakonec, když mají pocit, že žijí mizerný život a že jsou spíš jakoby lůzři toho, co tady budujeme, tak to pak má projevy i v tom, jak se dívají na celý ten nový stát a tak dále.
Člověk v tísni vyhlásil v dubnu sbírku SOS Česko na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel. Šimon Pánek z Člověka v tísni je dneska se mnou ve studiu. Skončili jsme u dluhové linky a u toho, že vlastně se chcete rozšířit do 60 míst po celé České republice. Co ještě vlastně Člověk v tísni je schopen v rámci těch dluhových pastí udělat? Pomůže pomůže mi, když jsem opravdu v zoufalé situaci, nemám peníze na právníka a nevím, kam se mám obrátit?
Ano, to je tak. My za nikoho dluhy neplatíme, to nejde. A ne všechny případy se dají vyřešit, ale je řada dluhů lidí, kteří jsou v dluzích, které vznikly v minulosti a teď se to prohlubuje, tlačí na ně exekutoři metodami, které jsou neetické a v podstatě používají výhrušky a páky, které třeba ústavní soud už vícekrát označil za nezákonné. To všechno naši dluhoví poradci umí. Jak říkám, ne všechny situace se dají vyřešit. Nemluvíme tady o velkých podnikatelských dluzích, mluvíme spíš o malých dluzích, které vzniknou, když člověk rekonstruuje byt, nebo si něco koupí, nebo sedne na leptěm takzvaným šmejdům, společnostem, které v minulosti, teď už to není možné, díky regulaci toho půjčování peněz, ale v minulosti byly společnosti, jejich cílem nebylo dostat těch 30-50 tisíc zpátky, ale dostat toho klienta do takzvaně trvale udržitelného dluhu. Byl to dokonce terminus technicus v business plánu některých z nich. To znamená 10-15 let dostávat 1000-2000 měsíčně. A je to celé složité, zkuste to, helplinka se dá snadno najít, je to 60 nových míst, kromě toho pracujeme v 7 krajích a zhruba v 50-60 obcích a místech dlouhodobě, je to v rámci programu sociální integrace. A díky velmi velkorysému daru Avastu, který dal speciálně na toto peníze, tak budeme moct to dluhové poradenství provozovat až do poloviny roku 2022 zdarma pro ty, kteří to potřebují.
10 tisíc dětí, to jsou čísla České školní inspekce, tedy oficiální, 10 tisíc dětí, které vůbec nebyly v kontaktu se školou na jaře. Letos na podzim by to mohlo být přece jenom trochu jinak. Co tady na tomhle poli dělá Člověk v tísni, kromě toho, že třeba pomáhá i s tou konektivitou a s těmi počítači tam, kde počítače nemají? Můžeme se bavit o samotné výuce třeba?
No spíš o doučování, než o výuce. Jednak takhle, ta výuka nějak by měla probíhat na jaře. My jsme byli jedni z prvních, kdo udělal 600 rozhovorů s těmi rodinami sociálně velmi slabými a zjistili jsme aspoň jako na tom vzorku, jaké jsou ty problémy. Poskytli jsme to právě ministerstvu a České školní inspekci a oni z toho částečně vycházeli. Tam, kde jsme fyzicky přítomni, to je těch 7 krajů, v těch lokalitách, tak na jaře v jednom extrému to bylo tak, že sociální pracovník ve vzdělávání ofocoval úkoly, které dostal od paní učitelky a věšel je v igelitce na kliku rodině, tak aby ty děti aspoň něco dostali. To je extrém.
To zní téměř neuvěřitelně.
No, ale samozřejmě jistý počet takových případů byl. Jinak je to pomoc s konektivitou, která je důležitá a doufejme, že se to vyřeší nějak systémově. Stát by tu konektivitu měl podporovat, protože ona vlastně taky vytahuje ty rodiny a děti, které jsou na tom sociálně a i vzdělanostně a jinak nejhůř, tak jim pomáhá jako dohánět ten technologickou díru nebo ztrátu, která tady vzniká. Takže my si o toho slibujeme, že to vlastně pomůže popotáhnout ty lidi, kteří víc zaostávají trošku rychleji do toho digitalizovaného světa, hlavně ty mladé lidi, protože vlastně ono, když se na to totiž podíváte, tak ta krize ve vzdělávání a od lockdown škola a tak dále, vlastně jenom zvýraznil ty problémy, které tady dlouhodobě jsou.
Ve školství.
Že určitý počet dětí je v rodinách, které prostě nejsou schopny, ty rodiče, je tam často jeden rodič, mnoho dětí, má sotva základní školu, rezignoval třeba na život, myslí si, že už stejně ten život nebude dobrý. A je to strašná škoda, je to jednak škoda těch talentů těch dětí, jednak je to prostě vlastně z hlediska lidského života a osudu, že někdy v 7, 8, 9 letech se rozhoduje o tom, že to dítě pak skončí v nějakém vlastně vzdělávání druhé nebo horší kategorie. Ano, za to mohu být kritizován, ale ty praktické školy jsou prostě vzdělání horší kategorie a do budoucna na tom trhu práce nebude mít vůbec žádnou šanci. Ten trh práce už teď nepotřebuje manuální pracovníky v podstatě a za 10 let je nebude potřebovat už vůbec. Takže...
scháněl jste někdy řemeslníka?
Pozor, řemeslník je učební obor, často s možností dodělat si maturitu. Já mluvím o dětech, které vyjdou z 9. třídy a nic se nenaučí.
Rozumím.
Dobré řemeslníky a prostě učební obory, to je skvělý výsledek, když děti z takových rodin vlastně jako vystudují ještě ty 2 roky třeba učení a stanou se řemeslníky. Ale zpátky k tomu. Takže je to podpora, aby to vyučování fungovalo, včetně různých systémových návrhů ministerstvu, a pak je to doučování. A tam kromě toho, že ho sami poskytujeme, asi 500 dětí online, tak jsme součástí iniciativy, kdy prakticky všechny pedagogické fakulty, a k tomu myslím přírodověda, filozofie, FTVS a ještě některé další vysoké školy, se zapojili do výzvy, když to zjednoduším, že dají svým studentům nějaké kredity za to, když si najdou dítě, které potřebuje doučovat, a online ho budou doučovat v rámci vlastně své pedagogické praxe. Měli by o tom vědět na jejich studijních odděleních, kde se ty praxe vyřizují, a nebo je možno napsat i k nám do Člověka v tísni na doučování@pinf, to je totiž naše anglická zkratka stará, pinf.cz, a dozvědět se, jak já jako vysokoškolák mohu dostat nějaké kredity za to, že budu online doučovat nějaké dítě, kterému jeho rodiče nedokáží takovou podporu teď v tom lockdownu škol dát.
Jedna zásadní otázka. Proč neziskové organizace nebo lidé, kteří se snaží v téhle chvíli udělat něco dobrého, když ta atmosféra začíná houstnout, vzbuzují často tak negativní emoce? Máte proto nějaké vysvětlení?
No, já proto mám hlavně odpověď, že když se člověk analyticky podívá, odkud ty negativní emoce jdou, tak 75% těch negativních komentářů třeba na sociálních sítích je z 1-2 zdrojů kolem vlastně extrémních politických skupin, myslím tím třeba SPD a Trikoloru.
Pardon, chcete tím říct, že SPD a Trikolora má své vlastní troly, kteří něco takového dělají?
Ne, jsou to lidé, kteří jsou, já neříkám, že to organizují oni, to vůbec ne, ale jsou to lidé, kteří jsou napojeni na ty kruhy. Když se pak podíváte na sociálních sítích, udělá se nějaká datová analýza, tak zjistíte, že většina prostě té negace pochází z určité části společnosti. Část lidí taky věcem nerozumí, nechá se hledá třeba kanalizaci toho, proč se cítí špatně, proč má pocit, že ten svět nefunguje dobře. Máme tady skoro 2 miliony lidí, kteří žijí v rodinách, nad kterými visí exekuce, které se neřeší. A pak taky čas od času některý z velkých významných politiků, který je vidět, ať už sám nebo prostřednictvím svých mluvčích a dalších, označí neziskovky jako původ nějakého zla. Já si myslím, že často proto, protože představujeme hodnotový protipol toho, jak se ti politici chovají, zatímco oni vybízí k nenávisti, rozdělování, provokují, vlastně vzbuzují negativní emoce, tak my se snažíme opak. Takže ta instinktivní reakce útočná proti nám z jejich strany je vlastně trochu pochopitelná.
No, já bych je neházela do jednoho pytle. Moje vysvětlení je spíš takové, že někdy vlastně, když nás to staví do nějakého morálního apelu ve smyslu, tady někdo něco dělá, snaží se ze všech sil za polovinu peněz, anebo dává spoustu svých vlastních peněz do něčeho, do čeho by nemusel, tak my sami vlastně to někdy odmítneme, protože si připadáme jako najednou špatní, nebo ne dost dobří. To je moje vysvětlení, možná chybné.
Já nevím, to si nejsem tak úplně jist, ale tak když se podíváme do nějakých průzkumů, tak těch lidí, kteří si myslí, že neziskové organizace jako jsou špatné a jsou zásadně proti, tak je třeba kolem, nevím, 12-15% v té společnosti. Pak je tam nějaká skupina opatrných, kteří mají spíš podezření, pak jsou tam váhaví a pak jsou tam lidé, kteří to podporují. Ta situace v reálu není nějaká jak katastrofická, lidi, kteří nás podporují, přispívají Člověku v tísni, věří tomu, že ty věci děláme dobře, profesionálně, poctivě a poměrně dost hospodárně, tak přibývá ve společnosti. A to je pro mě důležitější, než že někdo sedne a napíše 10 postů, kde míchá vulgarity a jak nám to tady přišlo, tento parazit nikdy v životě pořádně nepracoval, pouze umí natahovat ruce na finance pro sebe a jeho kamarády. Tak já pracuji 30 let za plat, který je tak třetinový nebo možná pětinový, než bych měl v managementu, v biznisu. Za tu dobu jsem spolu vybudoval něco, nemohu to prodat, na rozdíl od těch, kteří něco vlastní, mohu tak poděkovat a odejít. A myslím, že vlastně většinu svého života věnuji nějaké službě veřejnosti. Takže mě to vlastně, vzhledem k tomu, že vím, jak fungujeme, tak mě to vlastně jako nijak zvlášť neuráží. Druhá věc jsou kompetentní, a já jsem i pro ostré, poučené otázky na financování, řízení, kontrolu toho, jak ty peníze používáme, protože prostě hospodaříme s velkým objemem veřejných prostředků, ať už nám je dají lidé nebo vlády, a to nemám problém. Vulgární útoky prostě mažu nebo na ně neodpovídám.
Když jste na začátku 90. let spolu zakládal Člověka v tísni, napadlo vás někdy, že budete vyhlašovat sbírku SOS Česko? Že někdy ta pomoc, která měla směřovat ven, bude směřovat i dovnitř?
No nenapadlo, samozřejmě nenapadlo, ale není to poprvé. Už v roce 97 po povodních na Moravě a ve Slezsku, tak my jsme zprvu ani první den třeba jsme jakoby nepřipravovali tu pomoc, ale volalo tolik lidí, kam mají poslat peníze, že přece je potřeba pomáhat doma, že jsme s tím začali. Od té doby jsme pracovali asi 6x po povodních, takže tohle je samozřejmě trochu jiná situace, ale děláme spoustu věcí, které míří k těm skupinám, na které opatření spojená s covidem nebo s koronavirem dopadají ještě víc než na průměr společnosti, takže si myslím, že můžeme udělat spoustu potřebné a platné práce a děkuji za tu podporu v rámci SOS Česko, na tu výzvu, ať už od firem, jednotlivců, dárců se sešly desítky milionů, takže za to můžeme další rok a půl, dva pracovat.
Co skutečný dárek? Nezastíní to vlastně vaše nákupy drobného domácího zvířectva a potřebných věcí?
No, naši práci venku nemůžeme zastavit a běží paralelně vedle toho. Mé vlastní nákupy, já vždycky nakupuju skutečné dárky dětem a lidem v okolí symbolicky, abych jim řekl, že taky máme myslet a mohl s nimi o tom mluvit, takže já si je koupím, byť je to náš vlastní produkt, tak říkajíc, ale věřím, že lidé budou také hledat možnosti, jak pomoct někde jinde než v Česku, byť logicky primárně teď přemýšlíme o tom, co se děje doma, ta situace je tíživá a náročná. Máme nové dárky, které jsou spojeny právě s dopady covidu. Jeden z nich je záchrana dětského života. Myslí se tím dětí v těch nejchudších rodinách, které jsou podvyživené, právě protože rodinám vypadl nějaký příjem. A nebo třeba domácí výuka v Africe. I tam lze dělat distanční nějaké minimální vzdělávání, ale trochu něco stojí. Nakonec bude to všechno v nabídce toho skutečného dárku před Vánoci, což je vlastně dárkový certifikát online, který si koupíte, ale ta pomoc pak je realizována někde v Africe, v Ázii nebo tam, kde pracujeme.
Šimon Pánek z Člověka v tísni byl hostem Radiožurnálu, tak děkuji vám a ať se vám a vašim kolegům v práci daří.
Já děkuji vám. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.